Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Se on, kuulkaa taas, tällä loppukesän, alkusyksyn päivinä täällä lämpö vaan vaatekaapissa nousee. Mutta samalla kun lämpö kopissa nousee, niin teologisesti raikkaa tuulet taas puhaltaa, kun pääsee pysähtymään teologian äärelle. Avoa ja ihanuutta. Ja tänään yritettäisiin taas ottaa vähän selkoa aika haastavistakin teemoista, nimittäin pohdiskelua valinnan teologian äärellä. Tänään on vieraana ohjelmassa pastori Juuso Mäkinen, joka on kirjoittanut hiljattain kirjan Kristuksessa valitut pelastukseen. Puhutaan teemoista pelastusvarmuus ja ennalta määrääminen. Ja nämähän on hyvin, hyvin yleisiä, isoja kysymyksiä herättäviä asioita, joita niin teologit kuin ihan ehkä tahansa kristityt seurakunnissa ovat miettineet oikeastaan koko kirkon historian ajan, miten oikein ymmärtää ja pysähtyä asian äärelle, ja niin kuin tullaan kuulemaan, niin se on myös jatkuvasti kysymys, mikä herättää kiistoja eri kirkkokuntien välillä. Katsotaan, mihin kaikille urille oikein päästään, kun teologisen meren ulapoilla seilaillaan ja teologisia polkuja vaellellaan. Mutta Juuso Mäkinen, tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Ja tosiaan, nyt varmaan se iso kysymys heti alkuun on se, että tämä on niin valtava teema. Siinä on monia kerroksia ja yksittäisiä kiinnostavia hahmoja eri koulukuntia. Se perinteinen kysymys, mikä on usein esittänyt, että mistä ihmeestä oikein pitäisi lähteä liikkeelle. Onko se aina se eksistentiaalinen vaikea kysymys, että kuka mä oon ja mitä mä täällä teen. Niin myös tämän teeman äärellä, että mistä kummasti tätä lähtisi liikkeelle. Nimittäin tässä on se tietty raamattu aineisto, minkä äärellä eri kirkkokunnat sitten, mitä siitä vahven painottaa ja katsoo, ja mitkä on ne ongelmakohdat ja tietyt kysymykset, joihin pysäydytään. Ja sitten on tämä dogmihistoriallinen kehitys, ja me voitaisiin puhua tästä monenkin jaksoon verran varmasti. Ja tämä on ollut tietysti tunnettu myös luterilaisen uskonpuhdistuksen teemoissa, tämä kysymys. Ja Hitus oli kanssa puhetta, että Nikolle tapana seurakunnassa sanoa, kun kysyttiin, että voiko näin tai näin tehdä, sanoi, jo ei, mutta kuin vapaassa hurmoksessa vaan. Niin kuin edellisessä jaksossa puhuttiin ihan karismaattisuudesta, niin meillä voisi olla visiona, että jos me lähdetään niin, vapaassa hurmuksessa tutkoilemaan valinnan teologiaa. Mutta voitaisiin vähän yrittää piirtää myös sitä isoa kaarta sieltä esiin, mikä siitä on hyödyllistä ymmärtää ja miksi, vaikka se on vaikea kysymys, se saattaisi olla tärkeä ja hyödyllinen ihan jokaiselle kristitylle, vaikka ehkä teologian sfääreistä olisi niin kiinnostunut. Jos tämä on se iso maisema, niin kun lähdetään kahlaamaan, niin mitä semmoisia yksittäisiä isoja askelmerkkejä tai kysymyksiä. Mikä se perusprobleema tämän asian äärellä? Jos haluaisit sitä vähän kuulijoille alkuun piirtää esiin, että kun me puhutaan tämän valinnan autuudesta tai problematiikasta ja vaikeudesta, niin mistä me siis nyt puhutaan?
Joo, siinä puhutaan oikeastaan meidän pelastuksen ja elämän keskeisimmistä kysymyksistä, koska käsitellään sitä, että kuka on Jumala ja ketä ollaan me ja miten me voimme pelastua. Eli siitä, jos ajattelee, että kuka on Jumala, niin hän on vapahtaja, hän on kaiken luoja. Ja tämä jo tuo sen, että hän on kaikki valtias, joka hallitsee koko universumia ja vaikuttaa kaiken kaikissa. Ja samalla kuitenkin hän ei ole paha eikä pahan vieteltävissä eikä johda ketään syntiin. Ja hän on kuitenkin ihmisen pelastaja kokonaan, ei vain osaksi. Ja tässä on jo semmoisia suuria teemoja, mitkä liittyy sitten Jumalaan tässä kysymyksessä. Sitten se liittyy myös siihen, että ketä ollaan me ihmiset. että mikä on meidän tilamme luotuina ja mikä on meidän tilamme langenneina. Mitä hengellisiä kykyjä ihmisellä on jäljellä vai onko niitä jäljellä ja mitä se tarkoittaa meidän pelastuksen kysymyksessä. Ja sitten tosiaan viimeisenä se, että miten Jumala on valmistanut ihmiselle pelastuksia ja miten hän vaikuttaa sen, että me sen pelastuksen saamme osaksemme. Eli näin isoista kysymyksistä siinä puhutaan. Ja sitten myöskin armovalinta tai ennalta määrääminen tai ihmisen tahdon osuus on sellaisia kysymyksiä, joihin jokainen kristillinen kirkkokunta antaa vastauksia ja antaa hyvin erilaisia vastauksia. Eli kolminaisuusopista me voidaan puhua aika yksimielisesti tai hyvin yksimielisesti vaikkapa roomalaiskatolisen ja baptistin kanssa. Mutta sitten kun me keskustellaan ennalta määräämisestä roomalaiskatolisen ja helluntailaisen ja kalvinistin ja ortodoksin kanssa, niin sitten lähtee kysymykset hajoamaan kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin. Ja siinä me huomataan, että tässä kristitty ei voi paeta sitä, että hänen on otettava kantaa, kun hän liittyy johonkin seurakuntaan ja kirkkokuntaan samalla. Joutuu sitoutumaan sen opetukseen, ja se on hyvin erilainen eri kirkkokunnissa.
Niin, ja kun ollaan opiskeltu sitä myös, että teologiassa asiat vaikuttavat toisiinsa, että se, että jos vaikka lausutaan ihmisopista, sit miten ihminen ymmärretään, mikä on ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet, niin se ei ole vaikka tämmöinen statementti jossakin pölyttyneessä teologian kirjassa, jonka voi unohtaa hyllyyn, vaan se vaikuttaa sillä taustalla myös, voi sanoa, niin joka päiväiseen seurakunnan elämään tai siihen, miten toimitaan missäkin paikassa. Miten teologia rakentuu, mikä siellä on perustana, mikä sitten näkyy siinä ihan arkisessa seurakuntaelämässä. Ja tämä ihmisoppi, se on myös varmasti tämmöinen asia. Et nyt ennen kuin me lähdetään käymään läpi, että mitä kaikkea kummallista ja jännittävää ja kirkkauden läpäisemää hyödyllistä meille löytyy kirkon historiasta. Niin varmaan pysähdytään välillä Raamatunkin ääreen, katsotaan, että mitä siellä nyt on niin kuin eri korostukset ja mihin kohtiin se opetus perustuu. Mutta jos me enemmän katsotaan tätä dogmihistorian puolta ja miten kirkossa on se elänyt, mutta jos nyt lyhyesti esittelee näitä, mitä malleja tässä on, puhutaan tahdon valinnasta, niin on toisaalta he, jotka sanoo, että Jumala on valinnut pelastukseen ihmiset, mutta ei ole ennalta määrännyt ketään kadotukseen. Sitten on heitä, jotka sanoo, että Jumala on ennalta määrännyt sekä ne, jotka pelastuu, sekä ne, jotka eivät pelastu. Ja sitten on niitä henkilöitä, kirkkokuntia eri tahoja, jotka opettaa, että Jumala ei ole ennalta määrännyt ketään mihinkään. No sitten siinä on vielä eroja sen suhteen, että onko Jumala ennalta määrännyt vai valitseeko hän jonkun vain edeltä näkemänsä uskon perusteella tai näin. Mutta nämä on ehkä ne lyhyesti ne perusmallit, mitä kirkkohistoriasta löytyy. Ja nyt kun me lähdetään käymään kerimään tätä kirkon historian juttuja, niin teemoina löytyy näitä. Miten haluaisit täydentää tätä yleiskuvaa näistä eri malleista, kun lähdetään seikkailemaan teologian ulapoille?
Joo, tuo oli ihan hyvä summa. Sä mainitsit nyt kolme mallia, siihen voisi oikeastaan lisätä vielä neljännen. Eli jos mä nyt aloitan vielä alusta, niin lähdetään. Ensimmäinen malli on sellainen, jossa predestinaatiota, ennalta määräämistä ei juurikaan mielellään opeteta, tai sitä opetetaan niin, että Jumala ainoastaan reagoi ihmisen uskoon tai epäuskoon. Ja silloin yleensä tähän liittyy aika voimakas opetus ihmisen tahdon vapaudesta uskoon tulossa tai myöskin koko siinä pelastusprosessissa. Ja tällainen vapaan tahdon korostus on yleistä tai kuuluu roomalaiskatolisen kirkon opetukseen, ortodoksisen kirkon opetukseen ja myös useimpien vapaiden suuntien opetukseen. No sitten toinen malli on se, missä Jumala ennalta määrää pelastuvat pelastumaan ja kadotuksen joutuvat joutumaan kadotukseen. Eli sitä kutsutaan kaksinkertaiseksi predestinaatioksi, koska siinä on sekä määrääminen autuuteen että helvettiin. Tätä opetusta on jossakin mielessä opettanut kirkkoisen Augustinus ja sitten ennen kaikkea reformoitu, eli kalvinistinen kristillisyys. Sitten kolmas malli on luterilainen ja raamatullinen, jossa opetetaan, että Jumala on valinnut valitut pelastumaan, eli on ennalta määrääminen taivaaseen, mutta ei ole ennalta määräämistä helvettiin. Eli Jumala vilpittömästi haluaa pelastaa kaikki. Ja tämä on luterilainen vastaus. Se on hyvin jännitteinen ihmisen järjen mielestä, mutta juuri siksi se on raamatun, koska siinä ihminen ei pyri omaan sokean ja rajoittuneen mielensä varassa ratkaisemaan Jumalan mysteereitä, että miksi ihmeessä hän pelastaa toiset ja ei kuitenkaan kaikkia, vaikka hän haluaa kaikkiin pelastaa. Ja sitten meillä on vielä neljäs malli, eli universalismi, eli ajatus siitä, että kaikki ihmiset pelastuu. On hyvin vähän kirkkokuntia, jotka virallisesti opettaa näin, mutta se on hyvin yleistä liberaaleissa kirkkokunnissa ja myöskin esimerkiksi ortodoksissa kirkossa on semmoinen aika voimakas virtaus, jossa tällaista opetusta opetetaan. Eli luterilainen tunnustus ja raamattu tietysti hyvin selvästi tuomitsee tämän harhaopiksi, että raamatun äärellä me ei voida mitenkään päätyä siihen, että kadotusta ei olisi. Raamattu päinvastoin puhuu helvetistä hyvin vakavasti, että Jumala meitä siltä kaikkia meitä varjoa.
No niin, tässä nämä perusmallit ja nyt lähdetään tutkailemaan, että mitä ikään kuin lihaa saadaan näiden luiden ympärille. Ja tosiaan tämä on ollut tietysti Lutherin sidottu ratkaisuvalta, tämmöinen yksi kuuluisa teos. Me varmaan siihenkin jossain vaiheessa pysähdytään, mutta jos me lähdetään niin ihan vapaassa hurmoksessa, mutta pikkusen yritetään, jos se nyt täydellistä kronologiaa tästä piirtää esiin, mutta ottaa näitä varhaisia kysymyksiä esille, koska on yritetty myös kirkkoisiä ja varhaista että kirkollista maisemaa piirtää esiin ja mitä siellä on. Ja yksi kysymys liittyy myös siihen, että miten kirkko varhain on opettanut myös tästä kysymyksestä. Ja että kun me katsotaan varhaisia vuosisatoja, niin siihen liittyy myös kiista, että miten me ymmärretään kirkkoisien tekstejä, miten se pitäisi ymmärtää. Ja siellä on ehkä rajapintoa näitä ensimmäisten vuosisadojen isiä, ja sitten on Augustiinusta ja tiettyä matkaa siitä eteenpäin. Sieltäkin me voidaan nähdä erilaisia korostuksia kysymyksen äärellä. Ja ehkä voitaisiin taustaksi pysähtyä nyt vähän sinne varhaisen kirkon tunnelmiin, että tässä on toisaalta tämä, kun puhutaan tahdonvapauskysymyksestä, niin luterilainen tunnustuskin erottaa eri tasoja. On tämä pelastuksen kysymys ja sitten on myös tämä niin kuin yleinen vapaus toimia ihmisenä maailmassa eri asioissa ja miten mä teen, mihin ammattiin hakeudun ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sun kirjassa tulee tämmöinen ajatus esiin. Nyt tähän kirjamainos, löydät sen lähetyshiippakunnan kaupasta, ei muuta kuin tilaukseen kirja, niin että tämä on joskus myös, kun me emme tunne kirkkoisien ikään kuin sitä historiallista kontekstia, niitä kiistoja, joita siinä on taustalla, niin se vähän sotkee meitä. Haluaisitko tähän meitä opastaa, että miten sinä ajattelet, että meillä on hyödyllistä ymmärtää tältä osin tämän tahdon vapauden kysymysten ääreltä varhaisista vuosisadoista?
Joo, no jos ajatellaan ihan apostolista aikaa, niin siellähän on hyvin selvästi opetus siitä, että Jumala on valinnut ja ennalta määrännyt tietyt ihmiset pelastukseen, mutta ei kadotukseen. Ja että se valinta pelastumisen on tapahtunut Kristuksessa ennen aikojen alkua. Ja sitten Jumala ajassa evankeliumin kautta kutsuu kaikkia ihmisiä ja sitten vaikuttaa ihmisten sydämissä uskon luottamusta Jeesukseen. Näin se valinta toteutuu sitten ajassa ja sitten Jumala täyttää sen työnsä säilyttämällä ihmistä uskossa ja pelastaa hänet. Tämä on vaikka apostoli Paavalilla hyvin selvästi, vaikka Efesolaiskirjeen luvussa 1 opetettuna. Mutta sitten aika pian apostolisen ajan jälkeen kirkon monien opettajien opetus tässä asiassa muuttui painopisteeltään. Ja siinä oli kaksi tekijää, jotka vierotti varhaisia kristittyjä ennaltamääräämisen tai predestinaation opista. Eli se kulttuurinen tausta. Ensiksi siellä on antiikissa valtavan voimakas kohtalon usko. Eli jos lukee Homerosta tai ketä tahansa antiikin kirjailijoita, niin siellä on sellainen ajatus, että kohtalo on ehkä ylijumala Zeuksen tekemä tai sitten vielä jumalien yläpuolella oleva voima, joka johtaa jopa jumalia. Ja näin kaikki tapahtuu niin kuin kohtalokkaat määrää maailmassa. Ja se teki sellaisen ajatuksen, että kristityt ahdistu siitä, että eihän se nyt ihan näinkään ole, että ihminen voisi mihinkään vaikuttaa elämässään. Eli tämä antiikin yleinen kohtalon usko on ensimmäinen asia, mitä vastaan varsin kristityt reagoi. Ja sitten toinen tekijä on se, että tämä kohtalon usko sai myöskin tämmöisiä valekristillisiä muotoja, erityisesti gnostilaisuudessa, jossa ajatus meni niin, että on tämmöinen valittujen joukko, jotka on näitä hengellisiä, jumalamaailmasta peräisin olevia ihmisiä, ja heidän tulee tämmöisen salaisen tiedon avulla päästä selvyyteen jumalallisesta alkuperästään. He kokee tämmöisen hengellisen heräämisen tai ylösnousemuksen, ja he ei voi menettää pelastustaan. Ja ne, jotka eivät ole tällaisia hengellisestä maailmasta peräisin olevia, vaan ovat sielullisia tai lihallisia, he on kerta kaikkiaan pelastuksen tuolla puolen, eivät voi saada tätä gnoosista tai salaista tietoa. Eli tavallaan tästä valintaopista tulee tämmöinen vääristymä, jossa on niin kuin vain tiettyjen porukan tämmöinen kasti, jota tämä pelastus varsinaisesti koskee. Ja kristityt sitten, oikeaoppiset kristityt reagoivat myöskin tätä vastaan, että se ei ole näin, vaan Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä parannukseen. Ja sitten se ase, mikä kohtalon uskoa ja gnostilaisuutta vastaan löytyi pakanallisesta filosofiasta, oli oppi tahdon vapaudesta. Ja se tulee ensimmäisen kerran selkeästi esiin Justinus Marttyyrin tekstissä, joka juuri profeettien lausumia käsitellessään toteaa, että jotta ihmiset ei nyt kuvittelisi, että kaikki on kohtalon sanelemaa, kun profeetat voivat ennustaa tulevaisuutta, niin me opetamme, että on olemassa tahdon vapaus ja ihmisen väistämätön kohtalo tarkoittaa sitä, että hyvän valinneet saavat ansaitut palkintonsa ja pahan valinneet saavat ansaitut rangaistuksensa. Ja tässä siis koko ajan niin kuin Justinus reagoi sellaista ajatusta vastaan, jossa ihmisellä käytännössä ei ole vastuuta omista teoistaan.
Mä ymmärrän, että nimenomaan tämä vastuuasia on semmoinen, mihin sitten Justinus ja myös monet muut hänen jälkeensä reagoi omassa ajassaan. Eli, ja tämähän on sitten moni taho, myös luterilainen tunnustus tätä myöhemmin määrittelee juuri tätä, että asia ei pidä ymmärtää niin, että ihmiseltä poistuisi vastuu. Ja tämä selittäisi myös sitä kirkkoisien tätä tahdonvapautta tai vapauskorostusta. Ja onko niin, että meillä on niin kuin riski myös lukea sitä väärin, kun me lyötään myöhemmin vaikka sitten vanhurskauttamiskeskustelun kautta sitä, kun puhutaan vapaudesta, että mistä siinä on kyse. Mutta että juuri tämmöinen kuin fatalismi, että millekään mä en mitään voi, että mun on nyt vaan pakko tehdä näin ja syntiä ja mulla ei mitään vastuuta näistä pahoista teoista. Onko tämä ikään kuin se fokus, mitä vastustetaan?
Joo, tämä on nimenomaan se fokus, juuri näin. Ja sitten siinä on taustalla myöskin se, että antiikissa myöskään tahdon vapaus ei ollut ymmärretty ihan samalla tavalla kuin meidän aikana. Ja se tulee sitten varsinkin selkeästi esiin kirkkoissa Augustinuksen teksteissä, joka sitten predestinaatiossa on monella tapaa kuitenkin varsin kirkas tähti varhaisessa kirkossa, joka osaa Jumalan armon ja ihmisen tahdon suhdetta hyvin kauniisti ja monella tapaa raamatullisesti kuvata. Ja Augustinuksella tulee se ajatus, että hän välillä puhuu ihmisestä ikään kuin ihmisellä on vapaa tahto, millä hän tarkoittaa sitä, että ihminen ei toimi A tietämättömyydestä eikä B pakosta, vaan ihmisellä on vastuu teoistaan. Mutta samalla Augustinus opettaa niin, että ihmisen tahto on kuitenkin synnin sitoma siihen asti, että Kristus hänet vapauttaa. Luen yhden lainauksen Augustinuksen myöhäisteoksista, jossa hän kirjoittaa tahdosta ja määrittelee vapaan tahdon semmoisella tavalla, jonka luterilainen voi täysin allekirjoittaa. Hän kirjoittaa näin. Tulee siis tunnustaa, että meillä on vapaa tahto tehdä sekä pahaa että hyvää, mutta pahan tekemisen suhteen jokainen on vapaa vanhurskaudesta ja synnin orja. Hyvän suhteen taas kukaan ei voi olla vapaa, ellei hän ole vapauttanut hän, joka on sanonut, jos poika on vapauttanut teidät, niin silloin te tulette olemaan todella vapaita. Tämä ei tarkoita, etteikö jokainen tarvitsisi enää vapauteensa apua tultuaan vapautetuksi synnin herruudesta. Päinvastoin on niin, että kuultuaan häneltä, ilman minua te ette pysty tekemään mitään, vapautettu sanoo itsekin hänelle, ole auttajani, älä hylkää minua. Iloitsen siitä, että olen löytänyt veljestämme Floruksesta tämän uskon, joka epäilemättä on tosi profeetallinen, apostolinen ja katolinen usko.
Joo. Eikö nyt kun vetään tulee tähän Augustinukseen, joka on hyvin keskeisesti vaikuttanut myös aika monen teologisen kysymyksen määrittelyyn, mutta myös tässä valinnan kysymyksessä ja aika monet myöhemmät teologit viittaa tässä Augustinukseen ja tämähän on itse asiassa hyvin monessakin teemassa useat katsovat olevansa tietyllä tavalla Augustinuksen perillisiä, vaikka voi olla vähän hankala yhtä semmoista tahoa määritellä, koska hän on vaikuttanut niin moneen ja kukaan ei ihan nyt voi sanoa, että kaikessa olisi augustinlainen, mutta että keskeisiin teologian määrittelyihin hän on vaikuttanut ja myös luterilaisessa traditiossa paljon viitataan Augustinukseen tämän niin kuin keskeisesti, erityisesti läntisen kirkon vaikuttamiin asioihin. Mutta että onko jotain, mitä tästä haluaisit vielä, olisiko no ennen Augustiinusta olevaa aikaa tästä kiteyttää, ehkä ne pääpointit siinä tuli lyhyesti todettuna. Ja ehkä myös se, että milloin tämä opetus valinnan teologiasta minusta ruvetaan vahvemmin määrittelemään, että onko se oikeastaan vaan vasta just 400-luvulla ja Augustinuksen myötä. Että viittasit vaikka Paavali Efesolaiskirjeeseen, ja että meillä on oikeastaan nämä niin kuin selkeät opetukset Raamatussa siitä, että on olemassa valinta. Että sitten miten sitä kukin määrittelee, niin siinä on eroja. Mutta sitä, jos ehkä, miten sanoisi, niin kuin monia on taas asiaa, ei ole määritelty, että se varhaisten vuosien se taistelu on juuri Jumalaopissa ja kristologisissa määrittelyissä. Ja sitten me löydetään, että tämä on se ehkä perusvire, pohjavire siellä. Ja sitten tulee tämä kysymys just suurisuhteet gnostilaisuuteen ja tämä vastuun kysymys. Mutta onko se niin, että onko jotain mitään syytä siitä erityisesti nostaa vai onko se luontevaa, että me nyt ruvetaan just pysähtymään Augustiinukseen, jonka äärellä nämä erityisesti määrittelyt sitten vahvenee tämän äärellä.
No siis siitä varhaisesta ajasta on ehkä vielä hyvä todeta, että tosiaan tuossa vasta 150-160-luvun paikkeilla on tämä vapaan tahdon teologia rupeaa tällä tavalla julkilausutusti löytymään Justinukselta ja sitten Ireneukselta ja niin edespäin. Ja tosiaan nämä 200-luvun, 300-luvun kirkkoisijat valtaosin esittää asian niin, että ikään kuin loogisessa mielessä ensin on ihmisen teko, usko tai epäusko ja pyhä tai epäpyhä elämä. Ja sitten Jumala ikään kuin reagoi siihen määräämällä jumalattomat helvettiin ja sitten purskaat taivaaseen. Ja sitten tähän liittyy se, että varsinkin ehkä joillakin itäisillä isillä, vaikkapa nyt sitten tuolla Antonius Suurella, munkkilaisuuden suurella isällä tai muilla näillä, niin tähän sitten liittyy paikoin ohut syntioppi. Sille, että siellä löytyy semmoisia lausuntoja, että hyveeseen ei tarvita mitään muuta kuin se, että ihminen tekee sitä, mikä on hänelle luonnollista. Eli se tulee tavallaan tällaisesta, niin kuin positiivinen luomiskäsitys ja ohut käsitys synnistä, niin tulee tällainen ajatus, että sulla on vapaus, kunhan vaan tahdot, niin hyvä elämä kyllä seuraa sitten siitä. Ja sitten tunnettu irlantilainen munkki Pelagius, joka sitten 400-luvun taitteessa saapui Roomaan, vieli tämän opetuksen puhtaaksi. Hän ihan silti sanoo, että armo tarkoittaa sitä, että Jumala on asettanut ihmisen luontoon kyvyn joko tehdä hyvää tai tehdä pahaa. ja sen mukaan sitten ihminen joko päästetään taivaaseen tai tuomitaan karkotukseen. Ja sitten tähän Augustinus alkaa reagoida tätä vastaan, että tämä on väärä oppi. Jos näin käy, niin Jumalan armosta tehdään itse asiassa tämmöinen luonnollinen kyky, eikä siinä ole enää mitään lahjaa, että se on itse asiassa niin kuin sitä tulee ihmisen teko. Ja Pelagiusta vastaan sitten Augustinus nimenomaan palaa roomalaiskirjeen voimakkaaseen opetukseen perisynnistä ja sitten myöskin siitä, että Jumalan armo saa ihmisen tahtomaan. Eli Jumalan armo kulkee kaikessa edellä. Jumalan täytyy armosta vapauttaa ihminen vanhurskauttamisessa tai uudesti syntymisessä synnin vallasta ja sitten vaikuttaa hänessä usko ja pitää sitä armosta yllä niin, että Jumalan armo kulkee kaikkien ihmisen siis kristityn hyvien tekojen edellä tai valmistaa häntä niihin. Ja tällä tavalla sitten Augustinus turvaa sen, että Jumalan armo todella säilyy Jumalan armona. Hänenhän se klassinen lause, jota hän lainaa Pelagiusta vastaan 1 kor 4, 7, että mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut. Eli sillä ei ole mitään oikeutusta ihmisellä kerskata lahjoistaan, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon herra.
Joo. Ja tämähän on kiinnostava yksi teologinen, voisiko sanoa murroskohta, tämä pelagiuskysymys, niin kuin toit esiin, että erityisesti itäisillä isillä on ehkä vahvempana tämä vapauden tematiikka ja myös usein kevyempi syntioppi tai ikään kuin vahvempi ajatus siitä ihmisen mahdollisuuksista. Mutta sitten kuitenkin läntisellä puolella löytyy tämä Pelagius, ja jonka kautta tulee tämä iso kiista, ja sitten lännessä joudutaan ja ajaudutaan kuin vahvemmin sitä määrittelemään sitä asiaa, käymään läpi. Ja mikä idästä sitten puuttuu sieltä, tavallaan tämä kuin Augustiinuksen vaikutus sieltä uupuu. Että jos Augustiinuksen teologia tämä läpikäymät kiistat, vaikka kaikessa ei seurattaisi, on niin kuin eräällä tavalla läntisen teologian verenkierrossa ja DNAssa siellä, että ne on käyty ne kiistat. Ja sitten jossakin suhteessa on niin, että ideasta tämä uupuu. Ja sitten se on kysymyksiä, mitä ei ole samalla tavalla ehkä edes käyty läpi. Tai todetaan vaan, että ei meillä ole tämmöistä asiaa. Ja se tietysti kuitenkin se teologia ohjautuu johonkin. No se on oma juttunsa. Augustinus suhteessa ortodoksiseen teologiaan. Että kyllä häntä pyhänä pidetään sielläkin, mutta samalla tunnustetaan, että se on vähän vaikea se suhde. Ja toisaalta ortodoksit saattavat kyllä todeta, että he myöntävät, että heidänkin piirissä Augustinuksen kohtelu on ollut väli vähän epäreilua. Tämä ei ole mitenkään tavatonta, että näin voitaisiin todeta. Mutta ehkä näin sitä voisi niin kuin karkein pensselin vedoin piirtää sitä taas sitä isoa maisemaa ja niitä kysymyksiä.
Joo, kyllä. Näin on. Ja siis Augustinus sitten tosiaan vastareaktiona pelagiolaisuuteen muotoilee hyvin selvän ja niin kuin voimakkaan opin predestinaatiosta eli ennalta määräämisestä. Lähtökohtana on hänellä kyllä Raamatun opetus monessa kohtaa, vaikka roomalaiskirja 8, jossa sanotaan, että ne, jotka Jumala on ennalta tuntenut, niin nehän on kutsunut ja vanhurskauttanut ja kirkastanut ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisuuteen. Mutta sitten Augustinuksella tämä opetus kylläkin sitten menee siihen suuntaan, että hän kun niin voimakkaasti korostaa sitä, että Jumala vaikuttaa armonsa kautta pelastuksen valituissa, niin hänellä tulee sitten semmoinen ajatus, että siis Jumala toisin sanoen ei vaikuta tätä pelastusta niissä ihmisissä, jotka joutuvat kadotukseen. Ja hän puhuu tästä myöskin sitten ennalta määräämisenä. Ja siinä hän menee selkeästi yli sen, mitä Raamattu opettaa. Raamattu puhuu ennalta määräämisestä aina ennalta määräämisenä pelastukseen.
Niin, että tässä tulee esiin se, mitä oikeastaan aikaisemmin jo totesit, että Augustiinuksella on tämä kaksinkertainen predestinaatio. Että näin voi todeta, ja niin, kuten totesit, eikö niin, että juuri reformoitu teologinen traditio katsoo tässä vahvasti olevansa juuri Augustinuksen seuraaja.
Joo, mutta siinäkin on kyllä rajoituksensa, koska sitten taas reformoidussa traditiossa on monta sellaista Augustinuksen opetusta, mitkä ohitetaan. Sen siksikin Augustinuksella varhaisemmassa tuotannossa löytyy tämä ajatus, että Jumala kyllä valitsee pelastua pelastumaan, mutta hän silti haluaa kaikkien pelastuvan. Eli siinä tapahtuu sellainen murros Augustinuksen ihan myöhäisvaiheen opetuksessa. Eli me löydetään vaikka Henki ja kirjain teoksesta ihan luterilaista opetusta Augustinukselta. Sitten toinen asia on se, että Augustinus opettaa, että Kristuksen ristinuhri on sovittanut koko maailman ja kaikkien ihmisten synnit. Ja tätä reformoitu opetus ei opeta. Sitten Augustinus ennen kaikkea uskoo, että Jumalan sana ja varsinkin kasteen sakramentti on todella vaikuttava, että siinä tapahtuu uudesti syntyminen. Ja näin ollen Jumala käyttää siis varsinkin kastetta pelastamaan ihmisiä. Ja näin ollen ihminen, joka on kastettu ja uskoo, mutta myöhemmin luopuu, on todellisesti ollut Augustinuksen mukaan Jumalan armossa. Ja tässä tulee sitten suurin ero reformoitu traditio, joka nimenomaan erottaa Jumalan armon sakramenteista.
Erinomainen huomio. Tässä tulee jälleen esiin se, että miten teologia vaikuttaa myös käytännön seurakuntaelämään hyvin, hyvin keskeisellä tavalla. Ja asiakas voi näyttää, että se on hyvin samankaltainen, mutta siinä on aika ratkaiseva ero. Siis juuri siinä, että Augustinuksesta tuodaan usein esitä, että sieltä löytyy tämä tietyn tyyppinen kaksinkertainen predestinaatio, mutta kuitenkin se toteaa nyt, että se on koko ajan yhteydessä tähän sakramenttiteologiaan, kirkon todellisiin armonvälineisiin ja tähän korostukseen, siis että kirkon tuntomerkkeihin, että mistä ihminen löytää autuuden pelastuksen lupauksen. Kun sitten taas tämä reformoinut traditiohan se jatkuva kysymys on se, että koska ei katsota kirkon tuntomerkkeihin niinkään, vaan kun etsitään tätä varmuutta sen taustalla olevasta valinnasta. Niin siksi juuri armon välineet menettää ikään kuin niin, varmuutensa, vaikuttavuutensa. Sä et voi enää turvata niihin, koska jos opetetaan, että ne vaikuttaa vain valittujen kohdalla, niin siksi sitä turvaa täytyy etsiä muualla. Ja tämän kautta se on niin kuin aivan ratkaiseva asia. Koko se teologinen konsepti tai seurakuntaelämän fokus ja että mihin kristittyä kehotetaan, miten niihin julistuksessa ohjataan, niin muuttuu toisenlaiseksi.
Kyllä, joo. Se on juuri näin. Ja sitten onkin hyvä nostaa esille, että Augustinuksella oli sitten hirveän iso vaikutus. Ja monet hänen niin suorat oppilaansa modifioikin Augustinuksen opetusta siten, että he itse asiassa kielsi sen, että Jumala on ennalta määrännyt ihmisiä kadotukseen. Esimerkiksi Prosper Aquitanialainen niminen opettaja, joka sanoo, että se on eri asia, mitä Jumala ennalta määrää, ja eri asia, mitä Jumala ennalta tietää. Hän tietää ennalta syntisten rikokset, ja hän myös määrää niille rangaistukset. Hän ei ole määrännyt niitä rikoksia. Hän ei ole säätänyt ketään ihmistä tekemään syntiä, eikä säätänyt ikään kuin ihmistä helvettiin sillä tavalla, että hän ei haluaisi pelastaa jotain ihmistä. Ja samoin sitten 500-luvun alussa tästä sitten Oranjen toinen kirkolliskokous myöskin linjaa nykyisen Ranskan alueella, ja tämä opetus on sitten vaikuttanut lännen kirkkoon, eli on ollut sitten tämä opetus, että Jumala määrää taivaaseen, mutta ei kadotuksen joutuja, että hän ei heitä haluaisi pelastaa. Ja näin sieltä löytyy tämmöisiä opettajia, jotka monessa kohtaa opettavat hyvin luterilaisesti sitten pelastuksen lahjasta.
Joo, tämä Oranien kirkolliskokous on kiinnostava juttu. Et kun niitä katsoo niitä päätöksiä ja lausuntoja sieltä, niin siinä on niin aika mukava oikeastaan niitä luterilaisena lukee.
Joo.
Mutta sitten kun tutkailee historiaa, niin on niin hämmentävästi vähän sen vaikutus ja tekstit jäänyt myös katveeseen syystä ja toisesta. Ja sitten myös kun tutkailee sitä historiaa, niin tulee ilmi, että siinä on tiettyä semmoista myös teologiasta väljyyttä, että sitä on sitten voinut teologit hyvin eri tavoin todellisuudessa soveltaa. Mutta sinänsä niin kuin tekstin kanssa, niin se on niin kuin kiva huomata luterilaisena, että joo, että tällaista on ollut täällä varhaisilla vuosisadoilla.
Joo, sanoppa muuta. Kyllä, mutta siis tavallaan jos sit miettii sit myöhempää keskiaikaa, niin predestinaatio on teema, johon kirkon opettajat kyllä tarttuu, jota he käsittelee, mutta se yleinen trendi on se, että siellä käytännössä mennään takaisin semmoiseen puolipelagiolaiseen suuntaan, että yhä enemmän korostetaan sitä ihmisen vastuuta ja ratkaisua, ja käytännössä se Augustinuksen ja Prosperin ja Oranien ja muiden näiden opetusarmosta vesittyy tai väljentyy niin paljon, että oikeastaan uskonpuhdistusta voi pitää tietyssä mielessä sitten tällaisena Augustinuksesta innoitusta hakevana vastareaktiona tai korjausliikkeenä. Ja luterilaisuus varsinkaan ei kaikessa tosiaan hakeudu Augustinuksen urille ja hyvä niin, mutta siinä on Augustinuksen teksteillä kuitenkin ollut semmoinen aika voimakas liikkeelle potkaiseva vaikutus.
Haluatko meidän kuulijoille vielä avata lyhyesti pelagiolaisuuden ja puolipelagiolaisuuden, niin kuin jotain vanha jaksokin, että jos joku on semisti pelagiolainen, niin miten näitä olisi hyvä ymmärtää? Mistä siinä on kyse? Osan tuossa nyt sanotkin, mutta että miten sitä voisi kiteyttää?
No ehkä jotakuinkin niin, että jos Pelagiuksella tämä tahdonvapauden oppi on aivan äärimmilleen viritetty ja käytännössä Jumalan armo ja ihmisen luontoon on yhtäläisyysmerkeillä, että näissä ei ole mitään eroa, vaan armo on sitä, että ihmisellä on vapaus ansaita taivas tai helvetti, niin puolipelagiolaisuus, semipelagiolaisuus ei opeta näin räikeästi. Ja oikeastaan semipelagiolaisuus on augustinolaisten niin kuin antama nimitys. Oikeastaan semipelagiolaisuus monessa suhteessa on tällaista 300-luvun itäisten tai 400-luvun itäisten kilvoittelijoiden teologiaa, jossa periaatteessa on kyllä lankeemus ollut ja periaatteessa synti on olemassa, mutta kuitenkin ihmisellä on niin suuri vapaus, että pelastuksessa jollain tavalla Jumalan armo ja ihmisen tahto tekee niin kuin ihan alusta saakka yhteistyötä. Välillä tahto kulkee edellä, välillä armo ja välillä toisinpäin. Ja tähän sitten tietysti Augustinus ja kumppanit sitten reagoivat, että ei voi olla niin. Filippiläiskirje 2.13 sanoo, että Jumala vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli siinä ihan selvästi Jumala on se, joka saa meidät tahtomaan.
Joo, ja ehkä Augustinus on ollut iso vaikuttaja varhaisessa kirkossa, ja siitä sitten kysymysten äärellä menee tilanteet eteenpäin kirkossa, mutta se iso taitekohta, missä näihin uudestaan taas pysähdytään hyvin tarkalleen, on sitten uskonpuhdistuksen aikakausi, joka sieltä rupeaa tulemaan, ja mä luulen, että näihin kysymyksiin, että mitäs kaikkea jännittävää meillä sieltä löytyy, on hyvä pysähtyä seuraavassa jaksossa. Haluatko tänään puhutusta vielä kiteyttää meille jotakin? Tässä on niin kuin monta kysymystä, siis, mihin me ei päästy vielä tällä kertaa ollenkaan, mutta että juuri se, että miksi nämä on meille kaikille tärkeitä. Ja siis se toisaalta kysymyksen haastavuus ja ehkä sielunhoidollinenkin vaikeus, mutta mä luulen, että näihin me päästään sitten luterilaisen uskonpuhdistuksen äärelle ja myös Lutherin tuskailun tai kysymyksen äärelle. Mutta haluatko tämän päivästä tätä visiota eteenpäin lausahtaa vielä?
No, ehkä mä voisin päättää tällaiseen kauniiseen lainaukseen Prosperilta. Samoin jos joku sanoo, että edeltä tietäminen ja ennalta määrääminen ovat sama asia, niin epäilemättä nämä kaksi asiaa ovat sekoittuneina meidän hyvissä teoissamme. Asiat, jotka meillä on Jumalan lahjana ja joita sanotaan edeltä tunnetuiksi, ovat väistämättä myös ennalta määrättyjä. Samoin ennalta määrätyiksi kutsutut ovat väistämättä myös edeltä tunnettuja. Mutta pahoissa teoissamme meidän tulee tunnistaa ainoastaan Jumalan edeltä tietämättä. Sillä niin kuin hän on edeltä tiennyt, mitä hän on ennalta määrännyt itse tekevänsä ja antanut meille tehtäväksi, niin samoin hän on ainoastaan edeltä tiennyt, mutta ei ole ennalta määrännyt sitä, mitä hän ei ole itse tehnyt eikä ole vaatinut meitäkään tekemään. Ja näin Prosperi sen äärellä jokainen, joka kuuntelee, saa laittaa turvansa Kristukseen, ja luottaa siihen, että kaikki hyvä uskosta lopulliseen pelastukseen tulee Kristukselta lahjana, että siksi ansioton syntinen saa laittaa toivonsa Jumalan armoon ja kasteen varmoihin armolupauksiin.
Näihin tunnelmiin on hyvä päättää tänään. Jatketaan jälleen seuraavan jakson äärelle. Siihen saakka. Moi moi!